Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Казакстан миграция саясатын өзгертпек. Казакстан бийлиги елде ички миграциянын артуу менен шетел азаматтарынын көбөйүүнө байланыштуу шетел мамандарына жумуш иштөөгө уруксат берүүдү өзгертпекчи. Бүгүн Астанада өкмөт отурусунда Казакстандын эмгек жана алюметтик коргоо министри Тамара Дүйсөнова 2017-2021 жылдарга арналган миграциялык саясат тужурумдамасын тааныштырды. Оган сайкес шетелдик азаматтарга жумуш иштөөгө уруксат кагаздын мерзими маманнын кәсиби деңгээлине байланыштуу болот. Атап айтканда, кәсиби биліктілігі төмен маманға 1 жылға дейін рұқсат қағаз береді, ал жоғары білікті маман елде 3 жылға дейін жұмыс істеуге рұқсат алады. Министрліктің ақпараты бойынша соңғы 5 жылда Қазақстанға жұмыс істеуге 300 мың шетел азаматы келген екен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.